9-р хичээл өргөний дизайны бүтээлч туршлагууд. Бид өмнөх хичээлүүдээр бодитоо, хийсвэр, олон янзын хүсвэрүүдэд санаа авч уран бүтээлдээ бүтээлчээр ашигласан туршлагуудын талаар үзсэн бол энэ удаагийн хичээлээр шинжлэх ухааны технологийн хөгжил төвчлийг өөрийн бүтээхийг хүссэн загвартаа ашиглаж зорилгоо биелүүлсэн нэгэн туршлагын талаар товч үзээд хувц загварын салбарын ирээдүйн дүр төрх хэрхэн хувьсан хөгжих тухай болон бид одоо цаашид ямар нөхцөлд хэрхэн ажиллах талаар дэлгэрэнгүй ярилцсанаа. Орчин үед маш хурдтай хөгжиж байгаа техник технологийн нөлөөгөөр хувц загварын салбарт 3D хэвлэл, биотекстил гэх мэт шин шин боломжууд амжилттай туршигдж хэрэгжиж эхлээд байна. За эдгээр шин боломжуудыг дизайнерууд бас бүтээлчээр ашиглах болсон. За бид уран зөгнөлт киноос саяхныг болтол одоо энэ уран зөгнөлт киноноос орчны өөрчлөлтөөс хамаарч өнгөн юм уу материалын шинж нь хувирдаг. За эсвэл маш олон үүрэгтэй гэх мэт сонин хачин хуцнуудыг хардаг байсан бол одоо тэр нь амьдрал дээр бодит биелэл болж ердийн хэрэгцээнд зориулагдан хийгдэж туршигдж эхлэхэд байгаа юм байна. За энэ бүхнээс үзэхэд орчин үеийн хөгжил дэвшил түүний хурдтай хөгжил нь хувц дизайны салбарын ирээдүг төсөөлөхийн аргагүй хувиргах хандлагатай болж ирсэн гэж үзэхэд болоод хөргөж байгаа. За энд бид нэг жишээг энгийн нэг жишээг бол авч үзье. За 3D хэвлэмэл хоёуг болоод маскны жишээ. За Америкийн уран бүтээлч Мелиса Энжи болоод 3D хэвлэл 3D загварчлалыг бүтээлчээр ашигладаг уран бүтээлчдийн дунд бол нэлийн дээгүрт ордог. Энд чи юу хэлсэн гэхээр маш уран нарийн хийцтэй маск хоёуг зэрэг бол хийхийг хүссэн байдаг. За гэсэн хэдий боловч одоо тэр өөрөө хичнээн сэтгэн бодож зохиосон ч өөрөө хийж чадахгүй. Заавал уран дарахны нарийн мэрэгчлэлээр гүйцэтгүүлэх юм ажлыг бол 3D хэвлэлийг ашиглан өөрөө хийж чадсан байгаа. Энд чи одоо яасан гэхээр цаасан дээр эскиз зурх нь за түүний бүтээл чадварыг болоод цаг хугацааг нь маш хязгаарлаж байгааг мэдрээд өөрийгөө илэрхийлэх өөр арга зам хайж эхэлсэн байдаг. За ингээд 2014 онд 3 хэмжээс загварчлалын хөтөлбөр боловсруулад анх маск хийсэн. За түүний хийсэн 3 янзын маскыг нь зогт үзүүлсэн байна. За энэ үйл ажиллагаа нь бол амжилттай болсон учраас маш уран мороод ур чадвараа улам хөгжүүлэхийн тулд нэмгийн алтсан хуйг хийхээр одоо шийдэд төлөвлөд ажилласан. Ийм нарийн төвхтөй бүтэл төрөхын тулд хэлбэр хэмжээг маш сайн нарийн тооцоолж авдаг шипээ болоод за бас загвар өмсгч, жүжигчин, продюсер Фелисе Дитэ бол хамтарч ажилласан. За дараагийн зурагт хоёуг бүтээх үйл явцыг харуулсан байна. За энэ бүхний хэрэгтэй бол НЖ одоо бусад их сурвалжуудаас санаа авсан. Жишээлх юм бол нэр хүндтэй тийм загвар зохион бүтээгч дизайнеруудын бүтээлээ санаа олж авч ирсэн. За тэр ч утга компьютер тоглоомноос хүртэл санаа олж загвартаа ашиглаж ирсэн гэж тэр бичсэн байна. За гэсэн ч гэсэн одоо тэр түүний одоо хийсэн хувцсан тийм хоц болж чадахгүй одоо зүгээр нэг уран сайхны бүтээл нэг баримлын хэмжээнд бол бассан. За ингээд үүнийг цааш нь болоод түүндээ дүн шинжилгээгээд улам цааш нь хөгжүүлсэн байдаг. За ингээд загвар дээр ажиллаж байхдаа Мелисад бол хувцсны бүтээц өнгө гэрэлтүүлэгт одоо тохирсон материалыг сонгох. За хүний биеийн хэлбэр хэмжээ харьцаа за хүний биеийн одоо хөдөлгөөний аппарат түүний үйл ажиллагааны зарчим зүй тогтол гэх мэт маш олон зүйлтэй холбоотой асуудууд тулгарч ирсэн. Энэ бүхний тухай бол зураач хүн системтэй мэдлэгтэй байх зохих ур чадварыг заавал эзэмсэн байх шаардлагатай тэр үедээ энэ жий сайн ойлгож авсан. За ингээд энэ бүхнийг болоо судалж та мэдхийн тулд нэлээд бас хугацаа цаг хугацаа зарцуулсан байдаг. За ингэсний дараа бол одоо өөрөө суур мэдлэг сайтай болсны дараа дахин одоо хоёг хийх ажилдаа орсон байдаг. За дараагийн зурагт энэ чигийн хуй хийх процессыг бол харуулсан байна. За эхний хоёр зурагт нь одоо яг энэ гуравтын хөвлөлт хөрөмжрийг хөвлөлд гаргацсан хоёуг нь цагаан өнгөтэй хоёуд байна. За үүнийг хөвлөж гарсны хадараа энэ үүнд бол яг өнгө бодог өгч гэр сүтрийн тохируулж материал хойгны гэсэн тийм материал шинжээг бол өөрийн гараар одоо өнгө өгч хийсэн байна. За 3D загвар цохон бүтээгт хамгийн зөв өгөгдлийг одоо алгадаг өгдөг 3D скан дах 3D хэвлэлийн одоо конкретын тусламжтайгаар одоо хин загвар өмсгчийнхаа биеийг бүрэн хэмжиж тааруулах боломжтой болоод ажил нь үр дүнд хүрсэн байдаг. Яг энэ хойг хийх үйл ажиллагаанд бол одоо 2-7 хоног бол өдөр шөнөгүй маш шаргуу ажиллаж одоо маш үр дүнд хүрсэн. За за хамгийн одоо амжилттай болсон одоо 3D хойгийн зургийг дараагийн зургт үзүүлсэн байна. Загвар өмсгч өмссөн гурван талаас нь харуулсан юм бүтээл болсон байна. Энэ зургийг бол сайн ажиглах хэрэгтэй. Маш нарийн хий хоорон, маш нарийн гаргасан, маш нарийн чимглэлээр ажилласан байна. За энэ чигийн энэ ажлын туршлагаас бид юу ойлгож авах хэвээр хэр бид орчин үеийн техник технологийн хөгжил, энэ орчин үеийн техник технологийн хөгжил дизайнеруудад чөлөөтэй сэтгэх эрхчлөлийг олгож байгаа учраас зохион бүтээгчид өөрсдийн төсөлийг хязгаарлахгүй байх, бүтээл санаагаа бодит биелэл болгох чөлөөт боломжийг бүтээлчээр ашиглахын тулд өөрсдөө орчин үеийн техник технологи, шинжлэх ухааны шин нээлт, амжилтуудыг судлан өөрсдөө хөгжүүлж, за тэдгэрийг өөрийн урлан бүтээхүүл ажиллагаанда туршиж, бүр их илүү их гайхамшиг бүтээхэн төлөө одоо шамдан суралцах хэрэгтэй гэдгийг бол энэ жишээ харуулж байна. За ер нь хувцс загварын ирээдүй ямар болох тухай бид байнга одоо уншиж судалж, за боломжтой нэг энэ хэсгүүд нь одоо туршиж явах шаардлагатай байдаг. 3D хэвлэх төхөөрөмж, өдөр тутмын ахуйд нэвтрч буй интернет, нано технологи, энерг болон мэдээлэл хадгалах, хоригдлуулах, за ухаалаг үйлдвэрлэлийн систем, ухаалаг машинаар буюу роботоор одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэг асарх боломж бидний өмнө одоо өдөр ирэх бүр бий болсоор байна. За тухайлах юм бол 2025 он гэхэд гарах нь тодорхой нийлдэд тохиох магадлал нь 70-аас дээш хувьтай тийм тооцогдож байгаа. Тийм өөрчлөлтүүдийн талаар судлаачид одоо судлан шинжлэх ухааны үндэстэй судалгаа хийж жагсаалтууд гаргасан байдаг. За эдгээр жагсаалтууд дотор хэвэл одоо төвсний дизайнертуудтай холбоотой ийм жагсаалтууд байна. Нийт хүмүүсийн 10% нь интернеттэй холбогдсон хувцс өмснө гэж. За зах зээл дэх нийт бүтээгдэхүүний 5% нь 3D хэвлэлт хөрөмжөөр хэвлэгдэнэ. Нүдний шилний 10% нь интернеттэй холбогдно. Гэх мэт юм мэдээлүүд байгаа. За энэ мэдээлүүдээс одоо харах юм бол хувцс загварын салбарын ирээдүйд өдрөхийг төсөөлж болохоор байдаг. Техникийн салбарт судлаачид орчныхаа өөрчлөлтийг мэдрэх 4D технологи боловсруулалт туршиж амжилттай хэрэгжүүлж байгаагийн үр дүнд олон төрлийн боломжууд нэгдэж амьдралын орчин ухаалаг болж хувирч байгаа ба шинэ орчинд амьдрах ажиллах хүмүүст биеийн эрүүл мэндийн байдлыг байнга хянаж мэдээлэх болон орчны байдлыг цаг тухайд нь мэдээлж байх төхөөрөмжүүд гэх мэт шин шин хэрэгцээ үүсэж байгаа. За тиймээс тэдгэр шин хэрэгцээг үйлдвэрлэгчдэд шин бүтээгдэхүүний загвар боловсруулах шаардлага одоо шаардан тулгаж гин гэж үзэж болохоор байдаг. Энэ бас хувцс загварын салбарт бас адил нөлөөлж текстилд нэмэлт төхөөрөмжүүд оруулах боломжийг судалж температур эсвэл эрчим хүч хадгалах боломжтой материалуудыг хийж амжилттай туршилтууд хийгцээр байгаа. Иймэрхүү өөрчлөлтийг дизайнерууд загвартай ашигтайгаар тусгах болсон. Хэрэглэгч гэсэн одоо иймэрхүү өөрчлөлтүүдийг маш их сонирхон хүлээж авч их таашаах болсон байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр шинжилэл нь хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн байдлаа тогтмол хянаж байхаас эхлээд сэтгэл ханамжийн бусад үзүүлэлтүүд бас нөлөөтэй. За түүнчлэн байгаль орчныг хамгаалах зэрэг орчин үеийн тулгамдсан асуудлыг ч гэсэн нэгэн зэрэг хангаж байгаатай бас холбоотой байгаагаа. Эдгээрээс үзэх юм бол хувцс загвар болоод үйлдвэрлэлийн мэрэгчлэтнүүд физик, электроник, математик, хими, анагаахын гээд олон салбарын мэрэгчлэтнүүдтэй хамтран ажиллах шаардлага зүй ёсоор болов тавигдж байгаа. За эдгээр мэрэгчлэтнүүдтэй хамтран ажиллахын тулд хувцсны дизайнерууд маань яах вэ гэхээр эдгээр одоо олон салбар шинжилгээ ухааны суурь мэдлэгийг маш сайн ойлгосон байх эзэмсэн байх хэвээр өөрснөө сайн ойлгоогүйгээр эдгээр мэрэгчлүүдтэй үр дүнтэй хамтран ажиллахад бол мэдээж хэрэг маш хэцүү. За судалгаач мэрэгчлүүдтэй үзэж байгаагаар хувцс загварын салбар одоо эдгээр байнгын яригдчихэд аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж яригдаад байгаа. Энэ хувьсгалд бол хамгийн түрүүнд татагдсан орж байгаа. Бөгөөд одоо өнөөдрийн хүртэл хувцсны дизайн тавигдж ирсэн шаардлагууд улам наривчлагдсан илүү олон талтай болж ирж байна. Ухаалаг үйлдвэрлэлийн систем нь хөдөлмөр эрхлэлтэд ихээхэн нөлөөлж хувцс загвар үйлдвэрлэлийн салбарын эргэж шүлжигч одоо эсвэрч байдлч гих мэт олон ажлын байрын гүйцэтгүүргийг бол ороо бутууд хийж эхтээд байгаа. За мөн нөгөө талаар 3D хэвлэг төхөөрөмж, 4D технологи улам бүр боловсрогдсоноор нэхмэл сүлжмэлийн үйлдвэрт бүс материалыг их хэмжээгээр үйлдвэрлэх явдал одоо бас эрс бурч ингэснээр зарим ажлын байр байхгүй болж шинэ ажлын байр шаардлагатай болох нь нэгэн тал тодорхой болсон зүйл. За загвар болон текстилийн салбар нь материалын шинжилх ухааны дэвшил, дизайны хязгааргүй боломж, функционал байдал болон гооц өөрчлөлт донтсон хэрэглэгчд зориулагдсан маш хурдан хөргөлтийн систем, ухаалаг үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл зэргийн нөлөөгөөр ирээдүйд хамгийн их ашиг хүртэх салбар болж байгаа юм байна. За энд одоо бас шин нийгмийн шин хэрэгцээний талаар хамгийн энгийн одоо бидэнд ямар хэрэглэгчд ямар хэрэгцээ өсөх үү тэрийг хангахын тулд бид яах вэ гэж бодох тухай бас нэг хэдэн жишээ гаргасан байгаа. За жишээлх юм бол одоо шин нийгмийн ирээдүйн одоо хэрэглэгч бол биднээс юу шаардж болох вэ гэхээр за би өөрөө зургтаа цамцыг маргаашийн 17 цагт гэж хэд одоо бэлэн авмаар байна гэж гэтийм үү. Эсвэл 10 минут тутамд өнгө нь одоо өөрчлөгддөг үчийн даашинз одоо надад хэрэгтэй байна. За эсвэл намайг сэргэж ирч хөөгч өгдөг тийм эрүүл мэндийн болон электроник дизайн та одоо дотор одоо хувц өсч байна ч гэтийм үү. За цамцныхаа артлыг мэдээлэл өгдөг дэлгэц болон ашигламаар байна. Аадгад бас сурталчилгааны ч гэдэг юм уу өөрийнхөө хувийн талаар одоо нэрийн хуудас дээр байдаг одоо үсгүүч тиймэрхүү юмэг бол хувцсандаа байсан шууд харагдахар хэлгэмээр байна ч гэдэг юм уу. За орчны нөлөөлөлийг мэдэрч намайг хамгаалдаг хувцс хэрэгтэй байна. Гэх мэтийн тийм санаанд ормооргүй тийм сонин зүйлсийг одоо биднээс шаардах болж байгаа. Энэ хэрэгцээг даган хувцсны шинэ үүргүүд нэмэгдэхин зэрэгцээгэр дизайнеруудын мэдлэг ур чадвар сэтгэлгээ өнөөдрийнхээс улам илүү олон талтай байхыг бол ирээдүйд шаардж байна. За ийм учраас яах ёстой вэ гэхээр өнөөдрийн ухаалаг автоматч бол технологи маш хурдтай хөгжлө өөрчлөлт ирээдүйн амьдралын дүр төрхийг төсөөлөхийн аргагүй өөрчлөх нь тодорхой болоод байгаа энэ үед уран бүтээлч дизайнер хүн өөрийн ажил мэргэжлийн салбарын хөгжлийн өнөөгийн хүрсэн түвшин ямар байна? За хэтийн төлөвийг хүмүүс бас судалж өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлж байх хэрэгцээ шаардлага улам нэмэгдэж байна гэж дүгнэ үзэж болохоор байна. За ийм учраас бид даалгарт бол ганц удаа нэг удаагийн хичээлийн хүрээнд өгөөд ингээд зогсчих биш. Ер нь байн гадаа хийгдэж явах ийм даалгарыг бол одоо өгч байна. За энэ зөвхөн ирээдүйн хөгжлийн талаар одоо судалгаа хийсэн шинжилгээний ухааны үндэстэй судалгаа хийсэн судлаачдын нам цохилыг байнга ширээний нам болгон ашиглаж уншиж явах хэрэгтэй. За мөн тэр судалгаанд үндэслэн өөрсдийн төсөөлтийг бас бий болгож явах. За мөн интернет их сурвалжаас одоо мэдээлэл олж илтгэл бэлдэж одоо семинарын хичээлүүдээр танилцуулж явах гэсэн ийм даалгавраадыг өгч байна. Энэ даалгавар эхний хоёр бол байнга хийгдэж явах хэвээр даалгавар. За сүүлчийнх нь семинарын хичээл дээр ихтгэл бэлтгэх яах вэ? Яг энэ хичээлийн хүрээнд бол хийгдэт ингээд дуусах байж болохоор ийм даалгавар байгаамаа.